Sākam šīs dienas domes sēdi un darba kārtībā mums ir 23 jautājumi un plus vēl ir 6 papildu jautājumi kopā 29 un lūkums tātad
šoreiz
30. Tā, un tad ir lūdums tātad neskatīt 23. Jautājumu par ceļu nodu attīstības programmu 17.23. gadam precizētās redakcijas sabiedrisko apspriešanu, no jo šeit vēl ir pirms mēs viņu nododam publiski apspriešanā, vēl ir jāveic dažādi precizējumi. Tātad priekšlikums 23. Jautājumu šodien neskatīt. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi?
Kādā veidā notiks tā precizēšana? Kādā veidā notiks precizēšana?
Tiks sauktas sēdes, kuru laikā arī tiks izteikti vēl priekšlikumi. Vēl ir jāveic pa nozarē precizējumi un tad tikai nodosim publiski apspriešanai. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi par šādu darba kārtībā izmaiņām? Kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav apturēt, nav paldies. Tad varam skatīties Finanšu komitejas sēdes jautājumus. Un pirmais jautājums ir par dzīvo īpašnieku biedrību S1 rēķina apmaksu. Tā ir saņemts dzīvo īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētāja iesniegums un tā ir izveidojušies parādi par gan par apkuri, gan par elektrību, gan arī par apsaimniekošanu un par kopējo summu 631,29 €, kā arī par ūdeni un kanalizāciju un pratumu izvešanu 88,82 €. Jautājums ir Finanšu komitejā skatīts un ir priekšlikums apmaksāt uzkrājušos parādus par Preiļu novada domes izīvotajiem dzīvokļiem Daugavpils ielā 42. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu.
Kā šī nauda tiks apgūta? Vai viņi vispār iespējams apgūt?
Nu, viņi visu laiku juridiskā daļa strādā un no parādniekiem arī šī summa tiek arī piedzīta. Viņi nemaksā regulāri un uzkrājas parādi, bet parādu pieciņā notiek.
Vai ir informācija, kā pagājušo gadu, teiksim, cik mēs kopā samaksājam un cik ir atbūts?
Tā, intekļiem jāmēs. Paldies. Labi, paldies. Vēl kādi deputātiem jautājumi. Varam balsot par sagatavoto lēmumu, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret, atturas Juris Lucāns, Eger Zimulis, Arijas Lucāns. Paldies. Pārējie bija par. Tālāk otrs jautājums par grozījumiem neapdzīvojamo telpu nomas līgumā. Ir saņemts CIA Aksel, valdes locekļa Alda Kupa iesniegums ar lūgumu veikt grozījumu uz telpu nomas līgumā, samazinot nomāmo platību pirmajā stāvā, tad adrese ir Agonas iela 1, par 54,6 m². Un ir priekšlikums izdarīt grozījumus neapdzīvojamo telpu nomas līgumā, samazinot šo platību un nekustamā īpašuma daļā vietu telpu pieņemšanu ievietot mājas labās uzņēmumu par brīvajām telpām Aglonas ielā viens prieglis. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi?
Man jautājums ir, cik bija nomas maksa tās telpās kvadrātmetru maksa?
Nomas maksa, cik
kvadrātmetru? Jā, tas maksa arī pagatavot.
Jā, lūdzu.
Man ir tāds jautājums, ja nevaldos, tur ir nomniekam iespēja apašnomniekus tātad pašam sameklēt. Vai viņš arī pats arī meklē, pēc jau man iznākties to?
Labi, pēc būtības ir ļoti daudz, teiksim, jautājumu. Man liekas, ka šādi jautājumi, teiksim, domas sēdē nesagatavoti nav jāskatā. Es sapratu, ka Finanšu komitejā, teiksim, tika solīts, ka šis jautājums tika sagatavots. Un kā uz domas sēdē, teiksim, ieradīsies arī, teiksim, nomnieks, jo jautājumus, ko gribas, teiksim, uzdot, viņi ir ļoti daudz. Teiksim, cik es sapratu, tur ir vismaz divi līgumi, teiksim, viens ir par pirmo stāvu, otrais par otro stāvu. Tur ir tiesības, teiksim, nodot tās telpas apakšnomā. Ir jautājums, vai tiek iznomāts, netiek, teiksim, par kādu cenu tiek iznomāts, kāds stāvoklis ir uz doto brīdi, teiksim, ar norēķiniem. Es atceros, ka vienā no domas sēdēm mēs balsojam arī par to, ka, teiksim, nomnieks ir veicis ieguldījumu uz telpu uzlabošanā, konkrēti ir mainījis logus, un šī ieguldījuma summa, ko es arī gribētu saprast, vai tā ir normāla prakse, ka, teiksim, tiek ieskaitīta nomas maksā. Kas ir par iemeslu, teiksim, kad par šo te, teiksim, laiku, kad ir aizgājis projām, teiksim, iepriekšējais nomnieks, kāpēc nav atrasts, teiksim, otrs cits, vai cena ir par augstu, teiksim, kas tas ir? Es gribu, teiksim, atbildi uz šiem jautājumiem, jo, cik es saprotu, šodien ir vairāk jautājumi, ko mēs balsosim, tā kā saistībā, teiksim, ar šo te nomu, un, teiksim, lai tie balsojumi nebūtu, teiksim, tā kā atšķirīgi balsojot par vienu un to pašu, es gribu saņemt atbildes uz šiem jautājumiem, teiksim, konkrēti šajā plānā projektā.
Jā,
es vēl nav komentēju, pats ir vakardien es tikos nomnieku un par to, ka ir meklēts, informēt par meklētību apakšu nomnieki, bet cik tad mēnešu garumā, pusgads, man liekas, ir pagājis kopš iepriekšējā aizgājuši, tad nu, nav izdevies atrast tādu apakšu nomnieku. Tam iepašies telpās attiecīgi veikt kaut kādas darbības un pašreizējās situācijas nomnieks teica, ka viņam šie maksājumi par šādā neizmantotām telpām ir par lielu, tik lielu platību arī viņu uzņēmē darbībai tā kā nav vajadzīga. Citas informācijas man nav, es nevaru pārstāvēt un atbildēt par visiem jautājumiem.
Cik liels ir tas, cik liels ir tas maksājums par šiem telpām?
Nemācoši pateikt. Tikai to, ko mēs runājam, atkārtojam.
Nu, tad vienkārši, teiksim.
Kas attiecas uz šiem nomas līgumā grozīšanu, kas ir paredzēts nomas līgumā, tad pusē vienvārā tos nomas līgumā var tiek izdarīt grozīmi. Un arī nomnieks var mēnesi iepriekš brīdināt arī uzteikt nomas līgumu. Es uzskatu, ka mēs nevaram
uzspiest
viņam šīs
nomas
attiecības,
ja viņš to nevēlas. Jā, bet izsole tika paņemts visas stāvs, nevis noteikti tas talpas. Teiksim, tātad, ja mēs ņemam, ja mēs lūdinām izsole uz vienu stāvu, tad ir viens pretendentu loks. Ja mēs lūdinām uz atsevišķām talpām, tad ir cits pretendentu loks. Un šeit vienkārši...
Izsole bija uz otro stāvu.
Tad šeit, teiksim, ir komentārs. Šeit ir, teiksim, divi komentāri, teiksim, tāds 16. Gada 25. Augustā mēs lēmām par nomas maksām, teiksim, pašvaldības iestādēs. Nu, pašvaldības, teiksim, administrētajā sākās. Un tikai tagad skatoties, teiksim, šo te, teiksim, protokolu mums Aglonas iela viens vispār ir izkritusi ārā. Tad ir jautājums, teiksim, kā mēs piemērojam šās te, teiksim, šos te, teiksim, domes saistošos noteikumus attiecīgi, teiksim, šajā gadījumā. Tas ir pirmais un otrais, teiksim, vai iemesls, kad nevar atrast nomnieku šīm telpām, teiksim, ir tik atšķirīga nomas maksa, teiksim, pilsētā pāri ielai. Ja mēs tirgus laukumā viens, teiksim, uz doto brīdi iznomājam telpas par 11,8 eiro centiem un Aglonas ielā viens par 70 eiro centiem, teiksim, kur ir loģika. Un lai šādi, te, teiksim, jautājumi, teiksim, uz priekšu tā kā neparādītos, lai jābalso no budžeta, teiksim, papildus, teiksim, izdevumu, teiksim, maksāt, jo pie šādiem nosacījumiem mēs noteikti, teiksim, neatradīsim, teiksim, citu nomnieku, varbūt beidzot vajadzētu sakārtot, teiksim, visu, kas saistās ar nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, teiksim, pilsētā un to darbību vērst, teiksim, tādā virzienā, lai domai, teiksim, nav papildus jāmaksā. Ir ļoti vienkārši pareitināt, ja tur ir plus mīnus, teiksim, 50 kvadrātmetri, nojaušot, cik izmaksā apkure ziemas mēnesī, tad mēs varam uzreiz, kā šeit sēžam, teiksim, saprast, teiksim, ka būs jāpalso par vieniem 600 eiro, teiksim, apkure sezonā, teiksim, no domas budžeta. Es neuzskatu, ka šī situācija ir normāla.
Iebilst, ka kaut kādus dažus gadus atpakaļ tika nomainīti logi, bet, bet vakardienas sarunā izskanē arī doma, ka tur apkuras sistēma ir neefektīva, ir tāpēc tu apkur arī, nu, ka tā ir mūsu pašvaldības sēka, nu, tad īsti vai nomniekam vajag šo apkurī, nu, tā
ir. Bet tad, kad
viņš slēdz
to
līgu,
viņš jau tos
nosacījums
zināt.
Jā, viņš ir ar mieru maksāt par to,
ko viņš izmanīt. Jā, bet tas, ko es gribētu dzirdēt, vai tā ir normāla prakse, kad, teiksim, ieguldījums talpu uzlabošanā, teiksim, mēs ieskaitam nulles maksā. Teiksim, tavs viedoklis
ir. Mans viedoklis, ka jā.
Jā, domas priekšsādāt.
Tāpēc, ka tie logi paliek pašvaldību sēku.
Ok.
Tādā gadījumā es tomēr vēlreiz pievērsu uzmanību tam, ko Aigars pieminēja. Šodien ir trīs jautājumi par neatdzīvojamo platību īri. Mēs tā kā viņi ir sagatavoti, tad izskatās, ka katrs ir pilnīgi savā kontekstā iet. Pilnīgi atšķirīga pieeja katrām šīm no šīm talpām.
Nu šeit neiet runa par nomas maksu, šeit iet runa par grozījumiem telpu nomas līgumā, kas ir noslēgts jau.
Es uzskatu, ka tas ir būtisks, ja mēs grozam, teiksim, līgumu par talpas, teiksim, ir apmēram trešā daļa, tās ir būtiskas izmaiņas, ir ļoti daudz, kas mainījās no tā brīža, kad mēs parakstījām, vai doma, teiksim, parakstīja līgumu par nomu. Es domāju, ka visiem ir absolūti vienādi noteikumi, un arī attiecībā uz šo objektu, teiksim, pārskatot līgumu, ir jāpiemēro tie paši noteikumi, kas piemērojas visiem pārējiem.
Bet, kā iepriekš arī teica juristē, Te notika izsolījuši šo
tādu. Nē, uz pirmo stāvu
notika. Uz otro stāvu notika. Un uz pirmo stāvu tātad līgums jau ir noslēgts no kura gada?
93.
No 1993. gada, jā?
Kāds ir stāvoklis ar norēķiniem uz to brīdi?
Nav.
Var redzēt izdruku?
Jā, rekord pēdējās. Tas ir par...
Nē, bet tas ir rēķins, tā nav izdruka, teiksim, no programmas, ok, labi, paldies.
Nē, parādu nav. Es kā rekurs katru mēnesi parakstu debitoru sarakstu un varu apliecināt, ka šim izņēmumam parādu nebija.
Teiksim, kas ir ar nomainīto logu maksu, viņa jau ir nodzāsusies vai, teiksim, turpina dzēsties, vai kāds ir stāvoklis?
Man liekas, ka tur bija tā, ka līgumā paredzēt gadījums no nomas maksas uz lieko iegūdījumu pamatā, un uz to brīdi nomas maksas tiek eksekvatīvi un apmērā tā, kā tas bija.
Labi, paldies vēl kādi jautājumi deputātiem.
Es tikai komentāru gribētu, ka nu, šajā telpā, no kuras atsakās, Sija Aksel no sanitārā mēzgla, un tas, ja šī telpa nebūs tātad Aksel pakļautībā, tātad iznomāta, tad nu, nākošais pretendents, kas ies, viņiem rasties kaut kādas problēmas, varbūt viņš nevēlēsies laist savā sanitārajā mēzglā tajā blakus telpā, nu tā vienkārši, ka tur būtu vēl papildus izdevumi, vai tas nu, uzņēmē darbībai tomēr, ja visu dienu tiek strādāt, tas varētu būt liels mīnus.
Cik es saprotu, mēs ir nešķiramas tās telpas pēc būtības, teiksim, tie šodien dienas konstruktīvā risinājumā. Nu tā sanāk, nu ja nav tolas, uz kurie neizēt, teiksim, tad komisija.
Nu tā viņa tā gāja uz veikalu, jā, tie cilvēki no dialu. Bet, nu, ja tur tagad citi domas pakļautībā, nu tur var rasties problēmas, jā. Mēs tiešām būs problēmas izīrēt.
Es domāju, ka tad varbūt tiešām tas jautājums vien ir jāatliek un jāskat citā reizē, lai tad ir arī šis šobrīdējais tāpu nomnieku, lai tiešām varētu saprast, no kā viņš vispār redz, teiksim, tā attīstību, jo jā, uzņēmēja darbi ir jāatbalsta, bet mums arī jābūt kaut kādam vienlīdzības taisnīgām principām, jā. Un šajā gadījumā mēs arī pašvaldību nostādām tādā nevis ērtā situācijā, jā. Ko pašvaldībā daudz darīt ar šīm tāpām, iespējams, uzņēmējiem ir ātrāki, savādāk risināt, bet būs ļoti vērtīgi cik daudz pašu uzņēmēju, un par tiešām varbūt ir vērts vispār to līgumu pārskatīt, jā, nu viņš neredz, teiksim, kaut kādas attīstības iespējas, bet tā vienkārši izdarīt izmaiņas šai vienošanās, es neredzu tādu loģisku pārīstenību komentu.
Jā, par sanitārijām aizdējām, tur otrā stāvā sanāk tikai koplietošanas.
Un veikalā, akso veikalā.
Akso veikalā, tur ir signalizācija, bet otrā stāvā ir koplietošana.
Nu, tur ir bijis pietiekami garš šis nomas termiņš, un iespējams, ka šo jautājumu jau varēja risināt, domājot, teiksim, par kaut kādu attīstības perspektīvu vai, vai tas jau nenotika šodien.
Labi,
tad
deputātiem
kādā priekšlikuma. Nebalsot par
šo
lēmumu projektu. Ja? Tātad priekšlikums šo jautājumu šodien skatīt nākošajā tad, komitejas un domas sēdē. Ja? Labi, kas lūk par šī?
Kas lūk? Kas?
Nu, atlikt, tad tikai satvarnīgs. Jā, atlikt, jā. Bet tāpēc šo jautājumu, kas lūdzu par to, kā visi par, pret, atceros jūs par karību, par paldies. Tālāk, tiešās jautājums par nekustamā īpašumā nodotu parādu piecinu, bestīte kārtībā, ir saņemts vērināt tiesiskrūtītāju Žana Sosipos iesniegumus un ir priekšlikums iedīt nekustamā īpašumā nodotu parādu. 21,74 eiro apmērā un tātad administratīvais akcitātas tā ir spēkā brīdī, kad tas tiek paziņots adresātam. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavotu, tad lūdzu par. Visi par, bet nav aktivas, nav paldies. Tālāk, ceturtais jautājums ir par līdzekļu piešķiršanu tehniski ekonomiskā projekta pamatojuma izstrādē veselības uzlabošanas rekreācijas centram Teļos Liepājas ielā 46. Ir veiktā cenu aptaujā un ir priekšlikums slēgt līgumu ar sīvē konceptu tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādē veselības uzlabošanas rekreācijas centram Teļos Liepājas ielā 46. 6776 eiro apmērā ar PVN. Un naudas līdzekļus paredzēt no iedzīvotāja ienākuma nodokļa pārpildes. Un šeit ir tātad SAM 331 projekts, kurā mums ir iezīmēts 0,25 miljoni eiro. Un projekta pieteikums ir jāiesniedz līdz 4. septembrim. Tāpēc ir vajadzīgs arī tehniski ekonomiskā pamatojumā, vajadzīgs ir tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi jūtu?
Jā, šis ir tas jautājums, kur arī es gribētu saņemt, teiksim, vairākas atbildes. Kā domas priekšsēdātāji teica, ka projekts aktivitātei SAM 331 ir jāiesniedz līdz 4. septembrim. Atgādināšu, ka šodien ir 24. augusts. Tātad, iesniedzot šo te, teiksim, projektu, teiksim, tātad jābūt veselējumu vērumu, teiksim, tā kā pielikumu. Tātad, ko es gribētu zināt, teiksim, tātad, kas ir plānotās izmaksas šī projekta realizācijā, jo, ja es redzu, ja ir sami, teiksim, 331, tur ir 1,101,025, teiksim, eiro, es gribu redzēt, no kā veidosies, teiksim, pārējā pusē. Ja mēs skatāmies nosacījumus, kas ir samam 331, teiksim, tur ir jābūt obligāti, teiksim, privātā investīcijai, iesniedzot šo, te, teiksim, projektu uz 4. septembri, teiksim, tā kā ir jābūt jau vismaz nodomu protokolam apstiprinājumam no dalībnieka puses, teiksim, ar to, ka viņš sasniegs to visu, teiksim, vēlamos rezultāts jautājums, vai var saņemt atbildi šodien domas sēdē uz šiem, te, teiksim, jautājumiem, lai nesanāk tā, ka mēs tagad balsojam. Maksājam, teiksim, principā saprotam, ka mēs īsti neesam gatavi, teiksim, viņu iesniegt, teiksim, iekšā vai lielākajai daļai, teiksim, nav, varbūt, tai skaitā man, teiksim, man nav saprotams, teiksim, cik tas viss, teiksim, reāli izmaksās kopā. Un, teiksim, vēl viens, kamēr ir iespēja, teiksim, pie komentāra, mēs noņēmām, teiksim, no dienas kārtības 23. Jautājumu, teiksim, par attīstības plānu izstrādi, un mēs paskatāmies, kāds mums bija izmaksas uz attīstības plānu izstrādi, un tas, ko mēs taisamies balsot, teiksim, tagad, principā tie ir absolūti, teiksim, vienādi cipari, es neredzu, kur ir loģika, bet, teiksim, varbūt atbildes par tiem cipariem, teiksim, par tiem cipariem skaitļiem, lai mēs saprotam, ka mēs balsojam.
šo procesu dūtu nosaka iepirkums, un šīs summas ir atšķirīgas, bet saistībā ar šo projektu ir tā, ka veselības rekreācijas centram, kā jūs zināt, ir izstrādāts tehniskais projekts, ir veikts rektora ekspertīze, un tagad tiek izslēgti nodomu protokoli ar uzņēmējiem. Par šo jautājumu jau tika runāts vairāk nekā 2 gadus, un ir tā, ka ir pašlaik 4 uzņēmēji, kas apliecina dalību šajā projektā, un arī ir gatavi investēt tieši tādu pašu summu, kā ir tiek piešķirti līdzekļi no ERAP finansējuma.
Labi, to var redzēt, teiksim, apliecinājumu veidā, teiksim, vai tas atbalstīt?
Jā, tad līdz 4. septembrim vēl ir laiks, tas tiek darīts viss nākošā nedēļā. Šonedēļ tiek veiktas pārunas ļoti intensīvi un arī nākošā nedēļa, un šie apliecinājumi mutiski ir apliecinājuši uzņēmumi, un tagad ir vajadzīgs rakstisks apliecinājums, kuri no šie apliecinājumi arī būs.
Vienā noslēpums, cik ir plānots, kopējās izmaksas, jo, ja rēķina tepu, teiksim, tā kā ir jāzina, teiksim, uz ko tam mēs ejam un kā mēs pretējiem, liksim, varbūt var izskanēt, tas cipars tomēr sēdēt, cik mēs plānām izmaksas.
Jā, šis cipars ir nav nekāds noslēpums, viņš jau arī ir izskanējis, veids, nav veikts iepirkums, ir tikai projekta izstrādātā stāmes, tie 3,9 miljoni.
Tātad, ja es pareizi saprotu, ja samā ir 1,100 miljoni, un pretī investors liek 1,100 miljoni, teiksim, tātad bez jau veiktā ieguldījuma uz to brīdi šis te, teiksim, pasākums, domāju, izmaksās vismaz vēl plus 1,7 miljonus eiro.
Nu, ja mēs skatāmies, nu, kā šis komplekss sastāv, tad neatrīsties, ka tas ir gan basēns, gan spā, gan viestīcās,
gan restorāns,
gan veselīgas rekreācijas uzlabošana. Es pašlaik nevaru precīzi nosaukt summu, kamēr man nav saņemt uzņēmēju apliecinājumu. Iespējams, ka šī summa būs pilnīgi pietiekoša, un to es jums varēšu atbildēt 4. septembrī.
Ja plānot, ka 3,9 un 2,2 miljoni, tiks varētu būt pietiekoši, kaut kā negribas tam ticēt, jo...
Bet to parādīs iepirkums.
Nē, okei, okay, nu, jā, viņš var mainīt... Tieši tā, viņš var mainīties, ja mēs skatāmies, no kā vispār varbūt ienākumi, teiksim, tādam objektam, tad balsojot ar šāda veida, teiksim, nomas līgumiem, teiksim, kas veido arī vēsturi, teiksim, kā nosakās vērtību izmaksas, teiksim, vienam kvadrātmetram, mēs nobalsojam, teiksim, par nomas līgumiem, teiksim, ar 11 eiro centiem, un pēkšņi tepā vai biznesa, teiksim, plānā pierādīsim, ka šis, teiksim, pasākums ir ienesīgs. Tas, ko es gribu dzirdēt, tu šodien vai doma, teiksim, saprot, ka attiecībā uz 5 kompleksu, teiksim, tas domāju var izmaksāt papildus jau ieguldītajiem. Teiksim, nezinu, 250 plus projektēšana, teiksim, izmaksām vēl papildus 1,7 miljonu eiro.
Jā, tā,
tā nav retorika.
Tas tā tikai pašlaik tukša runāšana, jo tad
no
mēs sveiks iepirkums. Tad arī mēs varēsim redzēt precīzos ciferus. Pašlaik es esmu ļoti priecīga, ka ir cilvēki, kas ir gatavi iesaistīties šajā projektā. Projektā ir uzņēmēji, kuri ir gatavi šeit iet ar savām investīcijām.
Šis tepis, tiksim,
tepis ir neatņemamā projekta pieteikuma iesniegšanas sastāvdaļa.
Mēs šodien balsojam par līdzekļu piešķiršanu, teiksim, tātad tepis, teiksim, principā tik sareikināts, cik es saprotu, pāris dienu laikā, jā.
Viņš jau
ir sareikināts.
Jau tieks, jau process notiek, jā.
Jā, un balsojam jā. Šodien.
Nu, diemžēl visi atvainājumies bija. Tā lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavotu, kas lūdzu par to, ka mēs varētu iesniegt projekta pieteikumu programmā SAM 331. Tā ir, vēlreiz es saku, tā ir neatņemamā projekta pieteikuma sastāvdaļa. Neatņemamā projekta pieteikuma sastāvdaļa.
Mēs balsojam par līdzekļu piešķiršanu, teiksim, SREPA izstrādē, kurš jau ir izstrādāts.
Kurš nav vēl izstrādāts, notiek izstrāde, kurš ir nepieciešams, lai iesniegtu projektu pieteikumu. Lūdzu deputāti, kas par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par? Pret? Atturas? Atturas?
Nē, pret.
Tā, vēlreiz, kas ir pret? Pret Aigars Zīmanis, pret ir Zigmārs Serts, tad Māris Liekučs, Juris Vecāns. Atturas? Atturas Āris Vecāns. Paldies, pārējie bija pārējie. Tā, tālāk ir nākošais, ir pieteicāms par līdzfinansējumu piešķiršanu diviem projektiem. 5.1 apakšnotkums, tas ir biedrības likteņa ceļš. Priekšsēdētājs iesniegums atlūgumu piešķirt līdzfinansējumu biedrībā likteņa ceļš projekta politiski represēto piemiņas vietas atjaunošanā. Preiļos, tātad 7096,70 eiro un pašvaldības līdzfinansējums tiek prasīt 709,67 eiro. Un te ir jāizņem ārā atbalsta gadījumā, jo projekts ir atbalstīts jau un ir apstiprināts, tā kā es tik saprotu, jā, vai ne? Nu, es tik zinu, šim projektam pietika finansējumi, tas ir līderu projekts, un viņš ir virzīts uz lauka atbalsta dienu. Anu pastāv risks, ka viņš ir tik atbalstīts lauka atbalsta dienas, tad atstājam, jā, paldies. Tā kā tad atbalsta gadījumā 10%, 709,67 eiro ir no projekta kopējās summas. Tā, kas lūdzu par šo atbalstu projektam, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, atturas nav, paldies. Tālāk, otrs ir projekta biedrības Nīderlandes draudze iesniegums un ir lūgums piešķirt finansējumu biedrībai Nīderlandes draudze projektam Nīderlandes baznīcas logu remonts un nomaiņa. Kopējā projekta summa ir 17,778,51 eiro. Un projekta atbalsta gadījumā tātad 10%, 1777,85 eiro tiek lūgti no pašvaldības, kurus ir tātad priekšlikums paredzēt no novada domas budžeta sadaļas pārējā ekonomiskā darbībā. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par atbalstu šim projektam, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav, atturas, nav, paldies. Tālāk, sestājus par papildus līdzekļu piešķiršanu palaiču pamatskolas sētas jumta remontam. Ir budžetā tika plānoti līdzekļi skolas jumta remontam par summu 3040. Saskaņā ar cenu aptauju CRSB projekts iesniegtās tāmas šī summa ir lielākā un papildus ir nepieciešams finansējums 1360,12 eiro. Un ir priekšlikums tātad šo finansējumu piešķirt un naudas līdzekļus paredzēt no iedzīvotāja ienākuma nodokļa pārpildus. Un līdz ar to arī finanšu analītiķiem veikt visus nepieciešamos grozījumus budžetā. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavotu, kas lūdzu par? Visi par, pret, nav, atturis, nav, paldies. Tālāk, 7. Par līdzekļu piešķiršanu laukuma sakārtošanai Kārsavas ielā. Un ir tātad priekšlikums, ir veikta cena aptaujā, slēgt līgumu ar Siesaltupē par laukuma labiekārtošanu Kārsavas ielā. Tātad par summu 1327,18 eiro ar PVN. Un naudas līdzekļu šajā summā paredzēt no iedzīvotāja ienākuma nodokļa pārpildes un finanšu analītiķiem veikt nepieciešamos budžeta grozījumus. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi?
Man jautājums par to ienākuma nodokļa pārpildes. Nebūs rakamies kā tēdē, un to visu tikai. Vai tas ir ļoti labi pildās, tik, man liekas, ir vairāk kā vasaras periodā.
Nē,
šī rudenī nebūs tā, ka mums jāizņemās kaut kādā, es nezinu. Nē.
Šie plūsmi tiek konsolēta un mēs nu, tā vizītīgi netērējam un ir rezerve, ja gadījumā šis iedzīvotē ienākuma nodokļas līdz galam nepildās, mēs šeit ievērojam piesardzības principu. Lūdzu, vēl kādi jautājumi deputātiem? Varam balsot par sagatavotu, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav, atturas, nav, paldies. Tālāk, 8. Par papildus līdzekļu piešķiršanu palaiču pamatskolas mazvērtīgā inventāra iegādē. Un šeit ir tātad saņemts direktoras iesniegums Hannes Kačevskas par finansējumu piešķiršanu palaiču pamatskolai mazvērtīgā inventāra iegādē. Tas ir izvelkamām gultiņām, matričiem un gultas veļai. To papildus bērnu dārzā būs bērni, kuriem ir jāguļ pusdienas, un vajadzīgi ir mazi bērni, kuriem ir vajadzīgi šīs būtnes. Ja? Un tāpēc arī tas budžetā netika paredzēts, un ir priekšlikums atbalstīts, un arī šo summu 500 eiro paredzēt no iedzīvotājiem ienākumu nodokļu pārpildes un finanšu analītiķiem veikt nepieciešamos budžeta grozījumus. Tā šeit ir arī pozitīvi, jo bija bērni, kuri bija nodotuņi auģu ģimenēs, ir atrasti aizbildņi, un bērni paliek šo pamatskolā, paldies skolotājiem, kas ir uzņēmušies šo atbildību un pieņemot šos bērnus aizbildņus. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavotu, kas lūdzu par? Tā visi par, kuras nav paldies. Tālāk 9. Jautājums par aizņēmumu grupēju Krievijas pils atjaunošanai pirmās kartas, pirmā un otrā etapa papildus darbu izpildēja. Tā, ir tāda situācija, kā ir saņemts tāds būvnieku iesniegums, bet šie papildus darbi ir tādi darbi, kuri nebija iepriekš projektētāji paredzēti veicamo darbu apjomos. Tie papildus darbi, kas ir saistīti ar zemes planēšanu un zemes izvešanas darbi, jo projektētājiem nebija paredzēts, ka tātad nostiprinot pils pamatus. Viņiem bija plānots, ka tā zeme, kas tiek atrakta, ar to zemi arī pamati tiek aizvērti. Bet šīs augsnes sastāvs ir tāds, ka viņi nedrīkst pērt, jo tur ir štiembas, tur ir akmeņi, un tas nav iespējams, un tāpēc ir jāizved augsne un jāpieved pavisam citā augsne, lai siltumu, tātad pamatu nostiprināšanu varētu normāli veikt. Tālāk ir vēl papildus darbi nepieciešami kopazvanu torņa, pabeigšanai, jo arī projektētājiem nebija paredzēts projektā, ka šis zvanu tornis būs jau tik sliktā stāvokļa, tāpēc šeit ir nepieciešami diezgan nozīmīgi papildus darbi. Tāpat arī vairākas sijas tika mainītas, tad arī pārsegumā sijas, jā. Tad arī ir vēl papildus darbi apaļām skatu tornim, kas arī nebija projektētājiem paredzēti tāmē. Tāpat arī tas, kas ir kvadrātveida tornis, ēkas daļas, ir bija paredzēts sākotnēji divus līpujums, ir nepieciešams, tagad tika veiktas izmaiņas, ir četri slīpumu jumts izveidots un ir jāveic dubultā valcējumā cikotā jumta seguma izbūve. Tas viss rada papildus izmaksas, kas vēlreiz atkārto nebija paredzēti projektētājiem, bet tā normāli pabeigtu šo kārtu, šie darbi ir jāveic. Un būvnieku kopējā pieprasītā summa papildus ar PVN 42209,63 eiro. Bet tātad ir sakarā ar visiem darbiem ir tātad ieslēgti izslēgtie darbi, kas sastāda 7702,10 eiro PVN, kas tiek atņemti no šīs summas. Tāpat arī paldies tiem deputātiem, kas ir aktīvi piedalījušies un ar savu līdzdalību arī ziedojuši Krievijas pils atjaunošanai. Sadarbībā ar nodibinājumu Vidus Latvijas pārnovada fonds tika vākti ziedojumi Krievijas pils atjaunošanai. Gan otrā starptautiskā leļu festivāla laikā, kura laikā tika saziedoti 2771,88 eiro, tāpat arī privātie ziedojumi, kur cilvēki neatkarīgi atsaucoties uz mūsu aicinājumu tika saziedojuši un tie 1155 eiro. Un arī trešā starptautiskā autoleļu festivālu laikā tika saziedoti 3190,30 eiro. Un cilvēkiem arī, tad Leģu festivāla laikā tika aicinām ziedot, lai atjaunotu Preiļu pils zvanu torni. Un arī par šo summu mēs samazinām uzņēmēja pieprasīt to tātad, papildus darbu apmaksu. Un kopējā atlikusī summa, kas ir nepieciešama, tie 27 390,35 eiro. Un šos līdzekļus ir priekšlikums ņemt aizņēmumu valsts kasē uz 10 gadiem. Ar valsts kases noteikto procentu likmi, investīciju veikšanai valsts nozīmes arhitektūras piemēta projektā Preiļu pils atjaunošanas pirmās kārtas, pirmais un otrais etaps papildus būtu izpildēt. Un aizņēmumu pamatsumas atmaksu veikt ar atlikto maksājumu sākot ar 2019. Gada marta mēnesi. Šeit piebildīšu to, ka tātad tas jau ir arī iepriekš stāstīts no Kultūras ministrijas Preiļu novada tomēr piešķirti 425 000 eiro, tātad mūsu līdzfinansējums būs 75 000 eiro, tiek iesniegts projektu pieteikums un otrā projekta kārta paredzēs logu ievākšanu pilī, durju ievākšanu pilī, jumta nosiltināšanu un daļēju iekšējo sienu siltināšanu. Tā lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmprojektu, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav, atturas nav, paldies. Tālāk nākošais desmitais jautājums ir saņemt iesniegums no fiziskas personas un sakarā ar to, ka 2017. Gada 8. Augustā notika ugunsgrēks, bet saimniecības ēkā ir priekšlikums piešķirt materiālo pabalstu 100 eiro apmērā un līdzekļus paredzēt no novada domas budžeta sadaļas atbalsta sociālajai aizsardzībai. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Visi par, pret, nav, atturas, nav, paldies. Tātad Finanšu komitejas jautājumi ir izskatīti, vārds sociālo izglītības kultūras jautājumu komitejas vadītāji notāju atmērķi.
Paldies. 11. Jautājums par Preiļu mūzikas un mākslas skolas direktora atbrīvošanu amata pienākumiem. 26. Jūnijā tika saņemts mūzikas un mākslas skolas direktora Alberta Vucāna iesniegums, un atbrīvot viņu no amata ar 28. augustu, kad cilvēks ir pensijas gados un viņš vēlas pārtraukt savu darbu beigas. Vai jums ir kādi jautājumi? Priekšlikums ir balsot, atbrīvot Alberta Vucāna no Preiļu mūzikas un mākslas skolas direktora amata 2017. Gada 28. augustā saskaņā ar darba likumu 114. Pantu un izmaksāt Albertam Vucānam atlaišanas pabalstu 70% apmērā no mēneša vidējās izpējas. Kas par šādu lēmu? Paldies, visi par, pret atturēšanu. 12. Jautājums ir par Preiļu mūzikas un mākslas skolas direktora apstiprināšanu amatā. Tātad pēc šī iesnieguma saņemšanas tika izsludināts konkurss. No 7. jūlija līdz 27. jūlijam bija iespējams pieteikties kandidātiem uz Preiļu mūzikas un mākslas skolas direktora amatu. Konkursā pieteicās divi pretendenti. Viena pretendenta izglītība neatbilda 496. MK noteikumiem, un tādēļ uz interviju tika aicināts otrs pretendents, viens pretendents. Un tad tika izveidota arī komisija, četri cilvēku sastāvā, un komisija lēma virzīt šo pretendentu Edgaru Zultiņu apstiprināšanai Preiļu mūzikas un mākslas skolas direktora amatā. Ir arī saņemts jau saskaņojums Latvijas Respublikas kultūras ministrijas saskaņojums Edgars Nutiņa kandidatūras apstiprināšanai Preiļu mūzikas un mākslas skolas direktora amatam. Un šodien Edgars Nutiņš ir arī šeit. Varbūt viņš vēlas kādu vārdu teikt. Lūdzu.
Kas uzņēmējā,
tā, lēmumu projekts skan šādi, tad apstiprināt Reiļu mūzikas un mākslas skolas direktora amatā Edgaru Znutiņu ar 2017. Gada 29. Augustu un 10 darbdienu laikā pēc stāšanās spēkā iesniegt lēmumu izglītības kvalitātes valsts dienestām izmaiņu veikšanai valsts izglītības informācijas sistēmas iestāžu reģistrā. Kas par šādu? Paldies, visi vienkārši par, pret atturās nav, varam apsveikt. Jautājums par pabalstu medicīnas izdevumu sekšanai. Saņemts personas iesniegums par pabalstu piešķiršanu medicīniskiem izmeklējumiem Sankt Pēterburgā kā pirmās grupas invalīdam. Un ir konstatēts, iesniedzējs norāda, ka sakarā ar smagu sasniegšanu turpmākas ārstēšanas veikšanai saņēmis norīkojumu uz izmeklēšanu Sankt Pēterburgā. 2014. Gada 23. Oktobrī domas sēdē jau tika skatīts līdzīgs jautājums, līdzīgs satura iesniegums, un arī tad šajai personai tika piešķirta 142,29 eiro, tātad izmeklējumiem Sankt Pēterburgā, bet šī persona šos izmeklējumus Sankt Pēterburgā neveica, un nekādas grantvedības dokumentus arī neiesniedza, kur šo naudu ir izlietojis. Viņš gan mutiski man teica telefonu sarunā, ka viņš ķīmijai, laikam, jā, viņš lietoja ķīmiju, viņam ir smaga saslimšana, un tad viņš šo finansējumu naudu bija novirzījis tur, bet labklājas pārvaldē nekādu dokumentu nav iesniegts, tā kā, nu, komitejā šis jautājums tika skatīts un nolēmām nepiešķirt šo vienreizējo pabalstu šai personai, bet ja viņš šo izmeklējumu veiks, tad iesniedzot čekus, kādu summu viņš atpakaļ saņems. Tā mēs lēmām. Ir kādi jautājumi? Nu, tad priekšlikums ir balsot nepiešķirt vienreizēju pabalstu. Tātad personai sakarā ar nepredzētiem medicīnas izdevumiem ārstniecisko izmeklējumu veikšanai Sankt Pēterburgā no pašvaldības budžeta sadaļas pārējā sociālā palīdzība. Kas par šādu? Kas par? Pret atturās nav. Paldies. Atturīs, ja? Juris Serts atturās, pārējie bija. 14. Jautājums par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu. Ir saņemta pavisam 11 iesniegumi no 11 personām par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu. Priekšlikums skatīt visus jautājumus kopā. Personām punktā 14.6, 14.7 un 14.11 ir priekšlikums pagarināt šos īres līgumus uz 3 mēnešiem, jo šīm personām ir parādi un dzīvokļu speciālisti ar šīm personām strādā. Pārējām personām pagarināt uz 6 mēnešiem. Vai jums ir kādi jautājumi? Tad priekšlikums balsot, pagarināt šīm personām šiem termīņiem īres līgumus. Kas par? Paldies, visi par, pret atturās nav. 15. Jautājums par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību. Saņemts personas iesniegums par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību. Persona atbilst reģistram numuru 1 2. Grupai un ir priekšlikums uzņemt. Ir kādi jautājumi jums? Balsosim. Kas par? Paldies. Visi par, pret atturās nav. 15.2. Līdzīgi rakstura iesniegums, citas personas iesniegums arī uzņemšanas rindās pašvaldības dzīvojamo platību. Persona atbilst reģistram numuru 1 2. Grupai. Priekšlikums uzņemt. Kas par? Paldies. Pret atturās nav. 15.3. Saņemts personas iesniegums arī par uzņemšanu rindās pašvaldības dzīvojamo platību. Personam atbilst reģistram numuru 1 2. Grupai, bet komisija lēma neuzņemt šo personu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību. Personā ir kur mitināties, pelēčos, mēs atceraties lēmām 1-4 dzīvoklis, kas sadalīts 4 dzīvojamās sociālajās platībās. Šī persona tur mitinās, vienkārši viņš uzskata, ka viņam ir grūti komunicēt un ka viņš vēlētos tā kā atsevišķi kaut kur dzīvot, bet šobrīd viņam nolēmām palikt pat uz vietas un lai viņš dzīvot, tad redzēs, kā būs tālāk. Jo šīs visas 4 istabas tiks piepildītas.
teiksim, kaut kādu iespēju viņam iedod, vai viņš tiešām vēlās nautolēt?
Nu, šobrīd pagasta pārvaldes vadītāji arī bija ieradusies. Viņa teica, ka šobrīd tā kā varētu arī viņu neuzņemt, lai viņš paliek. Redzēs, kā viņiem tur kopā visiem dzīvosies. Nu, tā, ka tur ir ekstrā ārkārtas gadījums, tā nav. Ir vēl kādi jautājumi? Priekšlikums ir neuzņemt rindā šo personu uz dzīvojamo platību pašvaldības. Kas par? Visi par, pretoturās nav. Paldies. 16. Jautājums par dzīvojamās platības maiņu. Saņemts personas iesniegums par 300 dzīvokļu, 300 pašvaldības dzīvokļu adresē, maiņus pusotru istabas pašvaldības dzīvokli cita adresē. Personai nav tik liela ienākuma un viņa arī dēls studē. Tādēļ ir piemeklēts dzīvoklis mazāks, kad būs mazāk komunālie maksājumi. Persona ir mieru šajā dzīvoklī pārvākties. Tātad ir priekšlikums apmainīt šai personai 300 dzīvokli uz mazāk, 300 dzīvokli. Un šajā projekta saimnieks noslēgt dzīvojamās telpas īres līgums nenoteikti laiku. Vai jums ir kādi jautājumi? Priekšlikums balsot, kas par? Paldies, pret atturās nav. 16.2. Saņemts personas iesniegums par vienistabas sociālā dzīvokļa adresē, maiņu uz citu vienistabas sociālo dzīvokli, tad citu adresē. Šeit ir garš stāsts. Šim dzīvoklim šajā adresē priekšlikums piešķirt sociālā dzīvokļa statusu un apmainīt šai personai tātad uz citu adresi. Un īres līgumu noslēgt uz 6 mēnešiem, bet tur ir cits stāsts, ka uz šo dzīvokli, no kura šī persona tiek tātad pārvest uz citu dzīvokli, tiks iemitināta cita persona no pakalpojuma centra līči. Bet tas jau būs laikam citas domas stāsts, tik un tikai to mazliet vēsturi ar invaliditāti persona un šajā pakalpojuma centrā līči. Viņam ir ļoti grūti atrasties uzvedības dēļ. Viņš ir arī bijis citā pansionātā, citā novadā, un arī tur viņam bija problēmas tieši komunicēšanas. Un tā kā viņam tiks piešķirts dzīvoklis, piemērots viņam, un tādēļ šī persona. Jūs sapratāt, ja? Šī viena persona tiek tas ir ļoti... Tātad šī persona, kas rakstīja iesniegumu, tiek pārvest uz citu dzīvokli, un viņa dzīvoklītes būs pielāgota šai personai, kas nāks no pakalpojuma centra līdži. Šiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām viņam ir asistents un arī aprūpētājs, un tā kā nu, viņam būs jātiek galā vienam, jo kopā dzīvojot lielos kolektīvos, nav pārtības. Nu, ir smags raksturs. Ir vēl kādi jautājumi? Tad priekšlikums balsot, piešķirt sociālā dzīvokļa status pašvaldības dzīvokļiem adresē un apmainīt personai un vienistab dzīvokli vienā adresē uz citu adresi.
Faktiski līdz ar šo mums sociālo dzīvokļu paliek vairāk?
Nē, mēs arī noņemam status, sociālā dzīvokļa status arī noņemam. Nu šeit, jā, bet mums jau ir proporcija, mums ir arī citi dzīvokļi, kuriem mēs noņemam sociālā dzīvokļa status, tad tā nepaliek vairāk.
Nu, šajā gadījumā Zigmā šeit jums ir jāatvieglo arī mūsu dienestu darbs, un tas bija, teiksim, saskaņots lēmums ar labklājības pārvaldi, jo ir gadās, teiksim, sarežģīti cilvēki, kurus labāk tā kā nodalīt no pārējās sabiedrības. Šajā gadījumā, nu, šis lēmums varētu būt kopumā, teiksim, balsojams, lai normāli strādāt citi, ja, un dzīvot.
Un šis dzīvoklis, tas iesnieguma rakstītājiem, tas viņa dzīvoklis tiks ļoti piemērots šai personai. Vairāk jautājumu būt. Tad priekšlikums balsot. Kas par? Paldies. Visi par, pret atturās nav. 17. Jautājums par pašvaldības dzīvokļu īres līguma pārrakstīšanu. Saņemts personas iesniegums par pašvaldības dzīvokļu noteikti adresē īres līguma pārrakstīšanu uz viņa vārdu sakarā ar atbildīgā īrnieku viņa tēva nav. Priekšlikums ir izdarīt grozījums. Pašvaldības dzīvojamās platības šajā adresē īres līgumā. Kā galveno īrnieku ierakstot šo iesniegumu rakstītāju. Sijā prieļa saimnieks noslēgt ar šo personu īres līgumus nenoteikti laiku. Vai jums ir kādi jautājumi? Priekšlikums balsot. Kas par? Paldies. Visi par, priekš atturās nav. 18. Jautājums par uzņemšanu rindā uz sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu. Tur ir nevis un, bet uz. Mazliet kļūdīgi. Saņemts personas iesniegums par uzņemšanu Rindavas sociālo dzīvojamo platību. Persona atbilst reģistram numuru 2. Un priekšlikums tātad uzņem šo personu rindā sociālo dzīvojamo platību un piešķirt šai personai platību, tātad adresē Pelēču pagastā. Un Pelēču pārvaldē noslēgt ar šo personīgas līgumu 3 mēneši. Ir kādi jautājumi? Kas par? Paldies, bet atturās nav. 18.2. Saņemts personas iesniegums par uzņemšanu rindā arī uz sociālo dzīvojamo platību personu. Tātad atbilst reģistram numuru 2. Ir priekšlikums uzņemt šo personu rindā un arī piešķirt Pelēčos adresē dzīvojamo platību. Pelēču pārvaldē noslēgt ar šo personu ir līgums 6 mēnešiem. Vai jums ir kādi jautājumi? Tad priekšlikums balsot. Kas par? Paldies. Pret atturās nav. 19. Jautājums par apakšīras līgumu noslēgšanu. Saņemts personas iesniegums ar lūgumu atļaut nodot īrēto dzīvokli noteikti adresē apakšīrē citai personai, noslēdzot apakšīras līgumu. Šī dzīvokļa īrniece, galvenā īrniece, tātad ir izbraukusi uz ārzemēm un uz vienu gadu vēlas izīrēt apakšīrnieci. Jums ir kādi jautājumi? Likums to atļauj. Tad
būs īresmaks.
Tas mums ir jāzina?
Nav, no šobrīd mums īres maksa ir vienā dar apsaimniekošanas maksa, jau tā, ka cik tālāk cilvēki izīrē par šo
Nu, es neesmu ar viņus kontaktējusies. Zents kundze varbūt ir kontaktējusies.
Tas, tiks, tas, tas man,
ja,
tas man
Jo praktiski tagad jau ir saimnieciskā darbība jāreģistrē, ja vēlās kaut ko, bet ar pašvaldības dzīvokļu jau saimnieciskā darbība, man liekas, nevienkstrē. Nu jā, ir jāmaksā, nodoklis, jā, uzīrāt jā, platībā, bet vairs tā nevar. Ir vēl kādi jautājumi? No, tad priekšlikums balsot atļaut šai personai slēgt dzīvokļu pašvaldības dzīvokļu dzīvojamās platības apakšības līguma ar citu personu vienu gadu. Kas par? Paldies, pret atturās nav. 20. Jautājums par papildus telpu iznomāšanu biedrībai Preiļu izglītotāji Latvijai. Saņemts biedrības priekšsēdētājs Jans Vilcāns iesniegums, kurā lūdzu piešķirt papildus telpas Preiļu brīvās skolas vajadzībām. Un priekšlikums tātad piešķirt telpu numuru 18, tātad maza telpa, un slēgt vienošanos ar biedrību Preiļu izglītotāji Latvijai. Telpas izmantošana ir kādi jautājumi. Saskaņots ar skolas vadību, skolas direktora Drožāns kundze arī iesniegumā rakstīja, ka piekrīt jaudzu.
Mēs lūdzām divas tēlpas. Mums, principā, nav svarīgās pirmās vietējas stāvs, bet mums ir nepieciešama vēl viena tēlpa, mums ir iesniegumā tēlpas piešķiršana. Kāda būtu status šī jautājums?
Komitejā mēs izskatījām šīs tēlpas piešķiršanas gadījumu, bet komitejas sēdē bija uzveicināta arī direktore, un viņa runāja, ka viņi vairāk tēlpas jums brīvas piešķirt brīvajai skoliņai nevar, jo viņiem šogad ir 3 pusotragadīgi bērni, kuriem ir vajadzīga atsevišķa tēlpa, un kur viņi gulēs pa dienu, jo viņiem dienas viņš jābūt. Viņiem būs 3 mazulīši klāt. Tik mazu viņiem nebija bijis.
Jā, es pieņēmu, es mūžām nebija klāt, kad jūs bijāt priekšu sākuma skolā, ja tie mēs skatāmies, ka diezgan daudz bija tālpa un otrējā stāvā, tad plānu mūs jau šobrīd nebija priekšu, ja tam skatāmies, nu, vai jūs klāt, nevarši nekārši. Jātams, ja mēs varam neatbraukāt līdz visu.
Nu, šobrīd vispār tas jautājums mums nav jāskata, to mēs noteikti skatīsim, jā, bet direktors kundze teica, ka brīvu telpu vairāk nav, jo viņi arī plāno veidot šo muzeju skolai 80 gadu jubileju šoruden laika, šoruden, manuprāt, ka šoruden, jā, tā kā nu, skola gatavojās un par citām brīvām telpām netika minēts, mēs viņu tieši arī paaicināju, viņi teica, ka šo mēs dodam, bet vairāk brīvu telpu nebūs.
Tie inovatīvai pauzēji šobrīd P2 skolā 22 bērni, kuras skolas posmā ir 8 ikdienā, kas ir tikpat citā pirmajā sākuma tāpat stīvētāji, kā šī pauze. Un mēs vēl zinu ļoti vēlamies aicināt atrast darbus, lai mēs varētu pienācīgi veikt arī savas funkcijas skolā, kurā tomēr mēs uzskatām, ka ir tāds. Un pieju, ja gribas, es vēlētos nodemonstrēt, vai pat vienkārši nav bijuši daudz, kad mums bija šī kopīgā tikšanās, par to kādas ir tāpus, par kurām mēs šodien runājam.
Vizuāli, nu šodien mēs to jautājumu neskatīsim, tad jums jānāk uz komitejas sēdu un mēs spriedīsim.
Bet ja jums viņas neapmērina, jūs jau varat
arī viņas neņemt.
Nē, es viņas ir labas vai sliktas?
Nē, es neizteikšu
komitejas. Tas ir tikai... Jebkurā brīdī var atteikties? Jo jūs jau ar telpām bijāt iepazīstināt.
Brīvā skola ir atsūtīta vēstu ļoti emocionāla. Daļskaitā no mana kompetence pārsūtīt to pārējiem deputātiem, bet komitejas vadītāji, priekšsēdētāji, vietniekam bija atsūtījusi. Es domāju, priekšsēdētājs kundze to vēstu arī kolektīvu vajadzētu iepazīstināt, ka deputātus ar kolektīvu viedokli par atreizējo situāciju priekšējiem sākumu skolā.
Kolektīvs vēstuli apsūti, ir iesniedzis vēstuli, jūs esat iepazinušies ar šo vēstuli?
Nē, viņi jums nebija nosūtīti.
Bet brīvai skolē, brīvai skolē, jā. Jā, tur tika atrunāts arī par citām telpām un, un praktiski viņi izstāstīja, kur kas katrā telpā, kaut gan īstenībā viņiem nav tā jāatskaitās par katras telpas izmantošanu, lai skolu nodrošinātu. Jā, jums to sniegs.
Mēs arī mēs jautājam šo jautājumu sadarbībā. Mēs arī visi klātsošie nemaldos bija un par to, ka būtu ļoti labi un loģiski dalīt pirmo stāvu vienu skolu, otrā stāvā otrā skolu. Tur būtu visi ļoti pragmatiski pieeja. Arī tehniski visiem daudz vieglāk būtu labāk. Bet šo mēs tagad nevaram šobrīd.
Nē, šobrīd mēs to nemaldosim. Jā, paldies. Šajā vēstulē, kas tika saņemta no Priekuļu skolas kolektīva, arī tika uzsvērts vairāk kārtīgi vārds sadarbība, un sadarbība veido divas puses. Kad iepazīsieties ar vēstuli, tad jums būs savs secinājums.
Jolīgi pieteikti, un mēs arī ļoti vēlētos veidā sadarbību no abām pusēm.
Jā, lai tas izdodas.
Man iebilda, mēs tikko runājām par uzņēmēju, ja kuram lūk ir šī telpa, viņš nezin, ko viņi tā kā īsti tālāk darīt, ja? Un šeit atkal ir situācija, kad ir 20, jāsaka, bērni, ja? Kuriem ir tiešām, kuri ir mūsu bērni, kuriem ir nepieciešami pēc šīm papildus telpām, ja? Un re, kur viņi ir gatavi par to arī, kā saka, šī biedrība maksāt, bet mums, mēs tagad runājam par muzeju, kura īstenībā vēl nav. Nu, man liekas, ka mums būtu tiešām tā jāpadomā, tad kas ir svarīgāk, bērni vai muzejs, kura nav. Un kāds tā muzejam tas pienesums un cik viņš liels un ko tas vispār, nu teiksim, šis muzejs nozīmē. Un tad, ja mēs runājam no otras puses, tā ir arī īres maksa.
Nu, katrā gadījumā skolas kolektīvam tika palūgts tad izvērtēt šo, cik kā, lai viņi varētu nodrošināt savu darbu, ja, un izvērtēt, cik telpas viņi var piešķirt, cik nevar piešķirt. Nu, kaut, nu mēs nevaram lemt un pateikt, mēģiniet nodrošināt skolas darbību tik un tik telpās. Nu, tomēr viņi uz vietas strādā un ne pirmo gadu strādā un ar ļoti labiem rezultātiem strādā. Un mēs vienkārši naukšu nevaram pateikt, tagad iztieciet ar tik un tik. Viņi tomēr to vidi jūt un redz, un viņi redz, cik viņiem telpas ir vajadzīgas. Un šis nav šis jautājums. Mēs šobrīd komitejā izskatījām šīs vienas papildus telpas iznomāšanu. Un mēs balsosim šodien par šo jautājumu.
Bet tad kā jautājums, ko, teiksim, tiek saskaņot tādu muzeju veidošanu, ja, teiksim, tas finansējums ir tik, cik viņš ir. Un tad atkal, nu, visi mēs šeit tiekam nostādīt tādā situācijā, ka ir nepieciešams, teiksim, kaut kāds papildus finansējums, kurš īsti varbūt nav ne ar vienu pirms tam, teiksim, saskaņots, jo, nu, muzejs jau var tāpat nenokā nedatīsies.
Skolē šoruden 80 gadi. Iepauzējam. šodienas lēmums mums ir tāds. Un šeit ir vēstule. Es man palaist par telpām un apkur. Jā, es, jūs visi saņēmāt. Rucis Rožāns vēstule. Nu, tā ir vispār izpildu direktoram adresēta, jā. Un šeit ir rakstīts, ka mūsu pirms, tātad priekuļu skolas pirmskolas grupā būs trīs mazi bērni, otrajā stāvā bez rotaļas telpas būs nepieciešama arī telpa pusdienu gulēšanai. Bibliotēkā pirmskolas skolotāji darbojas ar 5 un 6 gadīgiem, jau bibliotēkā darbojas, tad bibliotēkas nav. Datorklasē veidosim skolas muzeju. Es jums varu izlasīt visu, jā. Bet brīvās skolas pārstāvis. Bet brīvās skolas pārstāvis, nezinu. Sabiedriskā centra Nianas meitenes tiešām aktīvi darbojas rakstot un īstenojot dažādas projektus, kur realizēšanai arī nepieciešams telpas, viņiem ir viena telpa. Līdz ar to skolotāji istabu vēlamies lietot arī turpmākā darba kabineta direktorei un lietvedēji sapulču telpu un atpūtu telpu pēcpusdienā. Un par apkurtu tālāk ir runāts, jā.
Jā, pēdējos, ko svarīgi rīkstā, tad mūsu biedrības punkts, ja mums nav iespējas saņemt vēl vienu telpu, tad mums telpu numur 80 diešāk šobrīd nav īstenot un nepieciešams, bet es nedaudz īstenot to pārveidi un gaidot bērnu, kas mums ir nepieciešama, Es ar to, ka šo jautājumu nevar izmantot, ja to es gribu sagrāzāt jūs šo jautājumu.
Paldies, kādu priekšlikumu? Ja nav nepieciešams, tad ņemt ārā no jautājuma? No sēdes kārtības? Nē, nu mēs nevaram piespiest, jā.
Mums viņa nepieciešams aktīvā vēl ietālu, bet mums...
Nu mēs jau darba kārtībā viņu iebalsojām, tad mēs praktiski tad neslēdzam vienošanu. Mēs pamainam, nevis izņemam ārnā, bet mēs neslēdzam vienošanos. Jā. Kas par šādu? Neslēdzam nē, vienošanos.
Nē, nē, nē. Tad jāpapildinām.
Bet mēs jau darām. Kā uzdu?
Biedrības ierosinājums jāpapildinām. Izskatot biedrības ierosinājumu, tad neizmantot.
Es piedrīkst pirms,
ka jā, lūdzu.
Mēs piedrīkst šādiem formulējiem izskatot biedrības ierosinājumu un neatpildot telpu numuru iepriekšējais un bija otrā iesniegumā, bet tikai pēc šīs telpas mēs sāc
Nē, mēs par šo jautājumu komitejā skatījām tikai. Mēs tikai šo telpu skatījām. Kā tad mums pareizi juridiski? Bet par ko mēs tagad balsosim? Netiek skatīts? Netiek
skatīts. Nē, pēc tiem tad atsakās no šīs vienošanās slēgšanas.
Tad uzklausot biedrības ierosinājumu šo jautājumu, mēs neskatām.
Bet tad ir labāk atlikt šo jautājumu un skatīt kopā.
Atlikt, jā. Atlikt. Atlikt un viss, ar ko skatīt, mēs vēl nezinām, jo mums nav turpinājumi. Tāpat atlikt. Kaspar? Paldies. Pret atturās nav. Paldies jautājumu izskatīt. Izskatīt viss.
Paldies. Vārds nauda attīstības infrastruktūras komitejas vadītājiem Jurimārtam Lidzu.
21. Jautājums par nekustamā īpašuma sadaļu. 21.1. Punkts ir trīs fizisko personu iesniegumus par to, lai atļautu izstrādāt zemes ierīcības sadaļas projektu nekustamajam īpašumam Loginu īpašumus. Vai ir kādi jautājumi par šo? Ja jautājumu nav, kas lūdzu par to, lai jau, kas pat, kas pret, kas atturās vienbalsīgi par. 21.2 ir divu fizisku personu iesniegums par to, lai atļautu sadalīt nekustamo īpašumu Runču kalniņa. Un lēmuma projektā ir detalizēts skaidrojums. Lai kādi jautājumi. Ja jautājumu nav, kas lūdzu par, kas pret, kas apturās. Jautājums vienbalsīgi. 21.3 ir fiziskas personas iesniegums par to, lai atļautu sadalīt nekustamo īpašumu Iļjinka 29.92. Pēļu novadā. Lai ir kādi jautājumi par šo? Jautājumi nav, kas lūdzu par, kas pret, kas atturās, vienbalsīgi. 24 ir fiziskas personas, 3 iesniegušas iesniegumu par to, lai atļautu sadalīt nekustamo īpašumu vai vadi 1 modā. Tā jautājums arī skatīts. Infrastruktūras komitejas sēdē. Vai ir jautājumi? Kas lūdzu par? Divas.
Pret.
Apturās nav. 21.5. Fiziskas personas iesniegums atļauj sadalīt nekustamo īpašumu Dubmalā. Pēc novadā. Principā iepriekšējie. Ir kādi jautājumi? Jautājumi nav kas par. Paldies, kas pret. Apturās. Nav. Balsīgi. 22. Punkts. Apakšpunkts 22.1. Fiziskas personas iesniegums no nekustamā īpašuma Elvis Preļu novadā atdalīt zemes vienību piešķirt jaunu nosaukumu no Sveta. Tās lūdzu šo jautājumu. Te jautājumu nav kas par. Pret atturās. Nav. Balsīgi. 22.2. Un varbūt, ja jūs atļausiet, arī 22.3 ir arī līdzīgi satura jautājumi. Tur ir fiziskas personas. Vienā gadījumā 22.2. punktā no nekustamā īpašumā Ūdri, Preļu novadā, atdalīt zemes vienību un piešķirt jaunu nosaukumu Ūdrīšu. Savukārt 22.3. punktā fiziska persona lūdz atbūvējumai zemes vienībai piešķirt jaunu adresi. Cīrlīša Jonsenī, Preļu pagastā. Jautājumi skatīti, un komitejas sēdē. Laikā ar jautājumu par iepajotu. Jautājumu nav, kas tad par 22.2 un 22.3. Kas par? Paldies. Atturas vai pret? Nav. 23. Punkts tika izņemts no dienas kārtības. Līdz ar to jautājumu izsmūt. Paldies.
Tā, jūs turties?
Es vēl kaut jautājums.
Jūs turties ir patoties. Tātad 24. Ir papildu jautājums, ja tāpēc jāpaldies. Tālāk 24. Tātad papildu jautājumu par dzīvo vīkšanu izsildes rezultātu apšķirināšanu. 22. augustā tika izsolīts dzīvo pēc Andriju Upīšu ielā 25, kurā sākumcena bija 2700, pretendenti uz izsoli netika reģistrēti un tāpēc ir priekšlikums apstiprināt novada pašvaldības nekustamā īpašuma viens, tagad dzīvo pie Andrija Upīša ielā 25 Preļos izsoles rezultātus, uzskatīt izsoli par nenotikušu, sakarā ar to, ka nav pieteicies neviens pretendents, un rīkot īpašumu atkārtot izsoli, nosakot objektu izsoles sākuma cenu 2170 eiro apmērā. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par, tā, visi par, pret nav, atturies nav, paldies, tālāk nāk otrs jautājums 24.2. par dzīvo vīpašumu Cēsu ielā 11.6 izsoli, arī uz izsoli netika reģistrēti pretendenti, izsoles objekta sākotnējā bija 3100. Un līdz ar to ir priekšlikums apstiprināt nolaidu pašvaldības nekustamā īpašuma vienizskatīs dzīvokļa ceļas ielā 16.6. Preiļos preiļu nolaidā izsoles rezultātus, uzskatīt izsoli par nenotikušu sakarā ar to, ka nav pieteicies neviens pretendents. Un rīkot īpašumu atkārtot izsoli, nosakot objektu izsoles sākumcenu 2790 eiro apmērā. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavotu, kas būtu par. Visi par, pret nav, atturas nav, paldies. Vēlā 25. Tātad arī ir jautājums, kas saņemts pēc komiteju sēdēm. Ir saņemts saimnieciskās darbības veicējas iesniegums ar lūgumu slēgt nedzīvojamo telpu Raiņu bulvārī 24 Preiļos. Preiļu novadā ar platību 8,2 kvadrātmetru nomas nomu uz vienu gadu ar mērķi saimnieciskā darbība un masāžas kabinets un noteikti maksu par telpas lietošanu 15,09 eiro mēnesī, skaitā pagājā no te lūdzu, tad Intai Kliņģēlnē ir paldies teiktos par šo jautājumu, jo tas ir pirms komitejas, kas... Deputātiem ir kādi jautājumi. Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par. Tā. Pret. Atturas. Atturas Juris Lucāns, Zignārs Eķis, Aitars Zīmēs. Pārējie bija par. Ja? Labi, paldies. Tālāk nākošais jautājums ir 26. Par neapdzīvojamo telpu namas līguma termiņa pagarināšanu un saņemt tātad nodibinājumu viduslaikos pārnaudu fonds iesniegums. Un šeit arī lūdzu Inga Kliņģēlne par šo iesniegumu, jo arī jautājums ir saņemts pēc komitejas.
Ir saņemts iesniegums no kurā viņa būs pagarināt mums tikumu termiņu, sakarā lūdzu, kā fonds piedalās projektā, kur ir prasība, lai mums tikumu termiņu būs vismaz līdzīgas par 25. Gadā dekādīju. Tāpēc ir lēma projekts ar vienošanos par telpu. Mums tikumu termiņu pagarināšanu, līdzīgas par 25. Gadā
paldies, lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi, ja lūdzu?
Labi, šajā gadījumā nav jāpiemēro saistošajā noteikuma, ka mēs pieņēmām 2016. Gadā, teiksim, par telpas nomas kvadrātmetru izmaksām, kas ir 47 eiro centi par kvadrātmetru mēnesī, jo šis, teiksim, lēmuma projekts, kas ir sagatavots, droši vien, ka tajā brīdī, kad viņiem apstiprinās projektu, viņi prasīs viņu reģistrēt iekšā zemes grāmatā, un mēs reģistrēsim nomas līgumu pilsētas centrā par 11,2 eiro centiem kvadrātmetrā mēnesī. Bet ko nozīmē visām biedrībām? Noteikti ir 47 eiro centi plus PVN, teiksim, ko balsojām pagājušā gada augustā un stājās spēkā 1. septembrī kādām visām biedrībām.
Tā, es gribu paskaidrot, šīs telpas nav īpaši izdevīgas tādā ziņā, jo te ir apkure ar elektrību, un praktiski šīs izmaksas ir salīdzinoši dārgas, tāpat arī par ūdeni, par kanalizāciju, par visus komunālos maksājumus biedrība veids, un šis tātad līgums bija noslēgts ar biedrību pirms tam, kad mēs izstrādājām saistošos noteikumus, un es gribu pieminēt to, ka gan Viduslatgales pārnovadu fonds, gan Dreju rajona partnerībā ir biedrības, kas veic ļoti nozīmīgus tādus projektus un atbalsta gan maznodrošinātas cilvēkus, gan trūcīgas ģimenes, organizē dažādas akcijas un un, nu, es domāju, es nezinu kā jūs, bet ļoti daudz ir šīs biedrības aktivitātes izjūt un šīs biedrības mērķi ir vērsti uz, uz tādu sabiedrības atbalstu un arī no pašvaldības viedokļa mēs sadarbojamies arī nu, tie, kas apmeklēja arī novatas ērtus un trešo starptautisko autorveļu festivālu. Šīs biedrības pārstāvja trīs dienas arī vācas ziedojumus. Mēs viņiem ne par to maksājam naudu. Tas ir ļoti liels cilvēku resursu atbalsts. Tāpat, tāpat arī tātad stipendijas mēs izmaksājam izmantojot Vidus Latvijas pārnovada fonda atbalstu, jo šī biedrība ir tātad saņem iespēju un nemaksā iedzīvotāju ienākuma nodokli no stipendijām. Tātad tas arī ir ieguvums. Un tas nav tikai sadarbībā ar Preju novada domi, tas ir sadarbībā ar visā bijušajā Preju rajonu teritorijā esošajām pašvaldībām. Un arī tas, ka tas, nu, es varu tikai saukt ļoti dažādas akcijas, kas tiek veiktas un kur tiek iesaistīti arī jaunieši ļoti daudz nodibinātības aģentūras projektā, kur gūst pirmo praksi darba iemaņu apgūšanā. Un nu, šī fonda darbība ir ļoti manā skatījumā vērā ņemams sabiedrisks ieguldījums.
Tātad izrādās, ka mums ir četri jautājumi par nekustējumu, par neapdzīvojumu telpu ir šodien. Es domāju, ka katrā mums būs trīs varianti, mums jau tagad ir četras pieejas. Un man jautājums, kas būtu brīvajā Preju skolā jāizdara tāds, lai jūs pamanītu, ka tur arī tā kā sabiedriskais labums projekti tiek rakstīti, naudas piesaistītas. Tātad parunāsim par vienotu pieeju. Tātad šeit jūs nosaucat virkni, paldies ļoti sīki un skrupulozi iepazīstināt ar visiem labumiem, ko šī, teiksim, sabiedriska organizācija sniedz. Labi, ka jūs tik kompetenti to visu pārvaldēt. Tātad kas bija Preju brīvai skolā ir jāiesniedz, lai to patās tiktu novērtēt šis, šīs skolas ieguldījums. Un ja mēs vēl atgriežamies pie pirmā mūsu nukastamā īpašuma, tad vai Preju privās skolas materiālais ieguldījums var tikt kompensēts no īres maksas, tas, ko tur ieguldījuši divi jautājumi?
Tā, es gribu paskaidrot to, ka noteikti mēs varam pārslēgt ar privo skolu līgumu, jo, ja mēs norādīsim, ka tā, tad mēs varam iznomāt par eiro, noteikti nomas maksu eiro gadā pusprogramu, bet klāt, tātad piestādot rēķinu par komunālajiem pakalpojumiem, un tas, tādā gadījumā nekāda atšķirība arī nebūs.
Partnerībai ir ļoti liels maks.
Vispār netiek papriešanās.
Jā, bet Kliņķāns princips tikko iepriekšā jautājumā, kad balsojām nomas maksa Priekuļos ir augstāka nekā tikko izīrējām Preiļos otrajā stāvā, Reiņa būvā arī 24 labiekārtotas telpas, par ko mēs runājam, kāda mums ir metodika, kā mēs reiķinām.
Es vēlreiz atkārtošu, mēs varam pārslēgt līgumu ar Preiļu brīvo skolu, norādot to, ka nomas maksa tiek noteikti.
Labi, atgriežamies pie šī tepriksim jautājumu 26.
Gadā, plus nepārtraucie. Tātad nosakot nomas maksu eiro 42 gadā plus PVN, plus norādot, ka tiks piestātīts rēķins par komunālajiem pakalpojumiem. Un tas būs, nu, tad arī
tātad atgriežoties pie 26.
Vai jūs nezaudēsiet no šī līguma pārslēgšanas?
Protams, kā rēķinās. 28. jautājums, tā, man bija iespēja apskatīties pārnauda fonda, teiksim, pagājušā gada pārskatu, teiksim, pārnauda fonds, teiksim, veica saimniecisko darbību, kur mēs arī tā kā domāju balsojam, ka mēs atļaujam viņiem izīrēt apakš, teiksim, apakšīniekiem telpas, un, teiksim, pagājušā gadā viņi no šīm darbībām ir guvuši, teiksim, vairāk kā 4000 ienākumus, un domas priekšsādātāja par šo fondu ir ļoti labi, teiksim, informāta, tāpēc, ka viņa, teiksim, ir tā fonda, teiksim, viena no dibinātēm un veica regulārus, teiksim, ziedojumus. Tāpēc es uzskatu, ka šeit, ja mums ir, teiksim, aprēķins, teiksim, ka šīs telpas maksā 47 eiro centi, teiksim, tad slēdzam līgumu uz 47 eiro centiem, vai ja saglabājam šo, teiksim, tad pēc būtības, teiksim, uzrakstam, ka pēc mēs to darām.
Labi, paldies. Deputātiem kādi komentāri vēl priekšlikumi?
Nu, es būtīgi sakot, tagad nedaudz kaut ko nesaprotu, jo visu cieņu tiešām pārnot Vidus-Latgales fondam, tiešām piekrītu visu iepriekš minētājiem, bet ja ir pieņemti šie saistošie noteikumi, tad man vienkārši interesē tā juridiskā puse, ja šobrīd nu, ir jānoslēdz lūk šāds līgums, vai tas ir juridiski pareizi, ja jau ir pieņemti tādi saistošie noteikumi. Man tas nav
saprīt. Līdz līdz nākamā prasība, ka reģistrēt viņu zemes grāmatā pie projekta, teiksim, apstiprināšanu. Mēs reģistrēsim nomas līgumu pa 11,2 eiro centiem. Mēs pie šī jautājuma vienkārši atgriezīsimies pēc tā brīža, kad projekts būs apstiprināts.
Jā, lūdzu, juristus
Nākošā vienošanās būs par reģistrāciju zemes grāmatā.
Kā lūdzu vēl reizi?
Nākošā būs vienošanās par reģistrāciju zemes grāmatā šī nomas līguma. Visi Eiropas projekti prasa reģistrēt telpas, teiksim.
Nē, ļoti dažādas situācijas, pilnīgi 100% nav tas, okay. Tas tā nav. Labi, lūdzu.
Mans komentārs vienkārši, es gribētu drusim tā kā, nu, ja kāds lasīt literatūru, daļliteratūru, varbūt romāns, vai poršs, jā. Nu, vairāk viņiem ir stāsti, jā, tā kā. Kvēlīt, tā kā visi ir vienlīdzīgi, jā, bet daži tomēr ir vienlīdzīgāki, jā, un tāpēc mēs vēl nekaut.
Nē, nu, tu deputātus izteikties.
Nē, nē, bet nu, tā ieteiksim, ir tad nomas maksas aizstošanas noteikumos, nu, tikai jau.
Nu, mēs uzklausīsim jūsu viedokli, un mēs pārslēgsim ar brīvo skolu līgumu, nosakot nomas maksu, kura nav pašlaik noteikti eiru 42 gadā, plus komunālajie pakalpojumi, ja nav
par... Runa, iet par pārnovadu fondu, tagad šito tā ir 28 mūsu lēma projekta, pareizi. Un tieši par konkrēto, ja arī ieteiksim, ja ir nomas maksa paredzēta, teiksim, 47 eiro centu, lai viņi arī ieņem.
Jā. Labi, man ir priekšlikums balsot par sagatavoto lēma projektu. Ja nenobalsosim, tad arī skatīsimies. Lūdzu, kas pāri sagatavoto lēmu? Kas lūdzu par? Tā, pret Juris Vucāns, Zigmārs Sercēgar Zīmulis, Arturas Māris Liekučs, Ārijas Vucāns. Paldies, lai mums pieņemtas un varam slēgt šo vienošanos. Paldies, tālāk 27. Jautājums, tātad ir saņemts fiziskas personas iesniegumus un persona vēlas attiekties no pašvaldības dzīvokļa preizos. Un ir priekšlikums izbēja pašvaldības dzīvokļa īres līgumu ar fizisku personu. Lūdzu, vai deputātiem ir kādu jautājumu. Varam balsot par sagatavoto lēmu projektu, kas lūdzu par. Tā visi par pret nav apturas nav paldies. Tālāk 28. Par prieļu naudu bērnu jauniešu sporta skolas pilnvarojumu. Un šeit lūdzu vārds juristam Aldim Džerimam.
Izmaiņas nav no tievaras aktos un attiecīgi dārtie sporta skola ir kaut kādu sporta federāciju, sporta biedrību biedrs. Tad viņai ir nepieciešams pilnvarojums no dibinātāja. Tātad tas ir pilnvarojums un projektās federācijas tevās sporta skola ir biedrs sporta biedrību. Ir pašvaldībā pašai tik jāpārstāv sporta skola struktūra viešanu šajā federācijā. Nu, es domāju, ka pašvaldība to nedrīkstīties, jo speciāli tiek aizgūtības
iestādi. Labi, paldies, tāds ir tie piekritums pilnvarot iestādi, kuri nav gaļa jauniešu sporta skola, būt par biedru attiecīgi atzītās sporta organizācijās federācijās, tas ir Latvijas galda tenisa federācijā, Latvijas vieglatlētikas savienībā, Latvijas volejbola federācijā, Latvijas riteņbraukšanas federācijā un Latvijas futbola federācijā. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot? Jā, lūdzu.
Ir jautājums, palaidu garām, dalības maksas ir.
Es šorīt es ar Vaivodu kungu runāju, un viņš teica, ka viņi jau piedalās aktivitātēs, jā, tad un viņi maksā jau, jā, tas jā. Ir 100 eiro gadā.
Par visām?
Jā, jā. Nu, jā, tas ir tiek paredzēts sporta skolas budžetā, un jā. Tas
jau, jau notiek. Jā, jā,
tas
jau
notiek.
Jā, jā, tikai būtu.
Formāli vai nepieciešams ir tik jā? Tā, vēl kādi jautājumi? priekšlikumu, varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, tas būtu par. Tā, visi par, bet nav atturas, nav paldies. Patāms, pieņems vienbalsī, ir tālāk 29. Par saistošo noteikumu numuru 2017.06 precizēšanu, arī jautājums ir pēc komitejā, lūdzu vārds ierastam augļu dzirdumā.
Jā, līdzams ar tās maršķēšanas noteikumu, vienkārši vides regionālās ministrēs cits jūras ir paskatījies, šķiņiem parādījušies vēl atbalstošanas vārtu, šķiņiem ieteikumu, tātad mums atstājam vienīgo tiesisko pamatām, tas ir zinas likuma 10. Panta 5. Daļa, nu, tad izskatām visu to, kas bija vēl nedaudz vairāk, un konkrēti norādām par kādiem gadījumiem, netiks izsniegta licencija. Uz esošo vai nākošo gadu vārdu, lai tas ir tāds, kiem būs izdarīt administrīvu pārkārtumu, vai kur pārkārtas intensīt tās maksturēšanas novikums. Un ir svītros arī tātad saistošu noteikti 31. Punkts, jo viņi bija paredzēt, ka stāsies spēkā ar 1. Jūliju, nu, diemžēl, Latvijā 1. Septembrī sanāks.
Labi, paldies, deputātiem ir kādi jautājumi. Varam tad balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas būtu par. Tā visi par, pret nav atkuros, nav paldies tālāk. Tātad pēdējais 30. Jautājums par līdzekļu piešķiršanu būvuzraudzības veikšanai Preiļu vasaras estrādes izbūvēm divu tiltiņu numuru 43 un numuru 32 atjaunošanai būvdarbu laikā. Un te tātad ir no valsts saņemta dotācija 115 000 eiro un tātad ir noslēdzies konkurss par parka saliņas saucamās, jā, atjaunošanu par tiltiņu līdz saliņā un vēl par tiltiņu no mīlestības kalniņa saliņas virzienā. Esam apmierināti ar šo iepirkumu, jo pirmais bija nedaudz mums neveiksmīgs, bet tā rezultātā mēs esam pielikuši vēl vienu tiltiņu par šo pašu summu, tātad tiek atjaunota gan saliņa, gan arī divi tiltiņu. Un kopējā iepirkuma summa bija 119 076,69 eiro ar PVN, bet ir nepieciešami līdzekļi būvuzraudzībā. Un tāpēc priekšlikums līgumā valdi tātad fizisku personu, bet viņš ir droši vien aizdevā tātad Valdemāru Rupenieku par būvdarbu Preiļu vasaras estrādes izbūve un divu tiltiņu numuru 43 un 32 atjaunošanu par summu 1150 eiro un naudas līdzekļus paredzēt no iedzīvotāja ienākuma nodokļa pārpildes. Tātad šie darbi arī tiks veikti šogad, jo šī valsts dotācija ir jāizmanto šogad. Tā lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, lūdzu. Šodienas lietas kontekstā, tas rūdienas neprognozējums vai tas
viss ir viss ir pārunāts ar būvnieku un mēs arī vakar tātad ir konkursu ir uzvarējis Sigūdas būvmeistars, jā, Sigūdas būvmeistars vakar tātad pārstāvis bija šeit. Mēs visu esam pārunājuši, nu, praktiski ūdens līmenis no darbu veikšanu neietekmēs vienīgi esmu. Arī saliņas vispār pati struktūra, es nezinu, vai jūs esat bijuši, es esmu vairākas reizes bijusi uz saliņas, saliņas pamatnē ir ļoti stingra, un darbus noteikti, zemes darbus uz saliņas varēs veikt, un šo objektu noteikti varēs izdarīt, tas neietekmēs, jo nu, tas ir ļoti labs pārbaudījums, ir kurā gadījumā arī gan tiltiņam, gan vienam, gan otram ir nu, jāparec arī šis ūdens līmenis, kāds ir atties šodien. Kā tas neietekmēs noteikti, jo nav tur tādi darbi veicami, kas to varētu ietekmēt. Lūdzu, un vēl kādu jautājumu deputātiem. Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas būtu par. Tā, visi par, pret nav, atkuras nav, paldies, līdz ar to domas sēdes ārdāmi diskutīti. Paldies visiem deputātiem, kas aktīvi apmeklējā Preiļu novada svētkus, un jāsaka paldies Dievam, ka šo svētku laikā, uz mūsu laika apstākļu mūs rutinājās.